Азаттык радиосу сили бүгүн 7 март Шимбекин микрофон алдында алан чыгарасы бүгүн биздин тапшырууда. Күн аулунда танкист өлкөн лейтенант Менир Сангатуллинди жерледилер, ул Донбасста халак болурга мүмкүн. Муслима мусулман хатын-кыздар уюшмасы жетекчиси Альмира Диятуллина Русияга хужум барганда Владимир Путинга жардам сурап дуа кылууга чакырды. Аны менен эңгеме иштербиз. Бир айлык Татарстан яштары газета 95 жылдык юбилейин тыйнак кана өлкөртмегине уткарып жиберди. Баш мухаррир орун басары Атлас Гафетов менен иктисадий кризис менен бейли.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Танкист өлкөн лейтенант Менир Сангатуллинди 28 февраль күнү Күн аулунда жерледилер. Ул Донбасста халак болурга мүмкүн деген айыл аланы тыңдайык.
Менир Сангатуллинди соңгу жылга азатырга Петрещи районунун Күн һәм Ленинка Кушкин аулларынан йүзлеп киши келген. Аның әтиянесі күнде туған, хәзір Ленинка Кушкинда яшей. Аны тимір табутта күмділер район хәрби комиссариятынан да вәкіл келген еді. Ол әтиянелеріне рәхмәт білдірді де, шуның білен сөзін юмғақлады деп сөйледі азатлыққа, жиназада қатнашқан Фердинанд әфенді. Ленинка Кушкин ауылында яшаушылар да күннәрде азатлыққа Сангатуллинның үлімі турында сөйлерге қушмадылар деп білдірді. Мүнирнең абысының җәмәгате Гүлия сүзләренчә, Мүнир 2008 елда Казандагы хәрби танк училищесын бетергән, Түбән Новгородта хезмәт иткән, Петрәш кызы Ольгага иләнгәненә 8 ай гына булган. Азатлык мәйетне кайдан кайтарулары, туганнарына ничек хәлак булды дип әйттләр соң дип сораштыра башлагач, Гүлия ханым да мин берни дә сөйли алмыйм, бүген бездә аш ишесен үткәрәбез дип телефонын куйды. Ленинка Кушкинда яшәүче бер ханым сүзләренчә, ул исемен күрсәтмәүне үтенде. Сангатуллин Дондагы Ростов шәһәренә 3 айга җибәрәчәкләрен белдереп, абыйсы Марселга шалтырата һәм машинасын килеп алуын үтенә. Шуннан соң аларны Дондагы Ростовка, аннан соң Донбасска Украина гаскәрләренә каршы сугышырга җибәргән булырга мөмкиннәр. Сангатуллинның әнисенең сеңлесе Сәгадәт ханым күндә яшәй. Ул азатлыкка Мөнирнең танк училищесын бетергәннән соң Мурманский һәм Петербурда соңгы вакытта Түбән Новгородта хезмәт итүен сөйләде. Аның сүзләренчә, үлем хәбәре килгәндә Мөнирләрнең Ростов якларына китүенә айда тулмаган булган. Алар Мөнирләр солдатларны күнегүләргә алып киткән иделәр. Ул Украина ягына чыккан дип тә әйтә алмыйм, чөнки әнкәләре белән гел сөйләшеп торды, ди Сәгадәт ханым. Мөнирнең үлем хәбәрен бер атна чамасы элек алганалар. Сангатуллин салынган тимир табутны ике хәрби хезмәттәше кайтара. Алар да бернинди мәгълүмат бирмәде дип белдерде күмүдә катнашканнар. Сангатуллин танкист, өлкән лейтенант булган, әле шушы араларда гына аны капитан дәрәҗәсенә күтәрергә җыенганнар. Сәгадәт ханым сүзләренчә, мәйетне алып кайтучылар ашып карый аласыз дип әйткән булган. Абыста яштырмады, ашып карап кына аны кире кайтара алмыйсыз инде сез дип әйткәч, без дә каршы килмәдек, ди ул. Мөнир ВКонтакте сәхифәсенә соңгы тапкыр 12 февральдә кергән. Ул үз битенә 39 видеода урнаштырган булган. Алар арасында Казан шәһәре, Салаватның «Мин яратам сине Татарстан» җыры, Татарстан гимны видеолары да бар. Азатлык Сангатуллинның һәлак булу сәбәпләрен белү өчен Петрәш хәрби комиссариятына шалтыратты. Аның җитәкчесе Владимир Гузин сүзне кыска тотты. Бернинди мәгълүмат та бирмибез, диде дә телефонын куйды ул. Русия җитәкчелеге үз хәрбиләренең Украина көнчыгышында сугышуын һәрдәим кире кагып килә. Әмма Татарстанга һәм Башкортстанга кайткан табутлар, Псков десантчыларының һәлак булуы, Ростов шәһәрендә җәйдән бирле исемле һәм исемсез каберләрнең барлыкка килүе, солдат аналары комитетының әлдән әле Русия хәрбиләрен Украинага җибәрәләр дип шаң сугып торуы моның киресен сөйли.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. 3 март көнү Казандын Ярдэм мечтинде муслима мусулман хатын-кызлар ыйышмасынын отурушубузда ыйышманын жетекчиси Алмира Адиятуллина менен шул хакта сүйлөштүк.
Мында биздин айылда бала тарбиялоодо эптикчинин ролу деген тема болду биздин. Мында шул теманы ачканда мына эпилердин халы азыр мүшкүлөнүп бара. Яшы өнүп баралар, биринчиси инде деген ичкичиликке сабышып, наркоманияга урушчулар да бар. Шуңа күрө эрлерине, эпилерине саклоо бүгүн дөрт мухим маселе. Дөрт мухим маселе. Аллахыбызга ишен сау булсак, биз инде ошо эпилер жыйынында үткөрмөкчү булабыз. Мында биздин кичегине каралды ушу эпилер биринчиси. Экинчиси инде биздин 4-апрелде була адап ахлаклуу болгон жүрүш итеп Куран окуу боюнча сыйымбике сиңилдери һәм энелери деген бәйге була биздин. Шуда айттым мен. Шундары мында биздин Мәдина Ханиф кызының бүтін архивын туплап әтесінің бұрынғы язмаларын туплап аның әтесі тарихы болған бик дин әһеле шундай Аллаһының ұшқандарын үтеп құтығандарынан тыйылып яшәргә эшләгән ул үзе эшләгән шулай булса да ул бик күп игелекләр эшләгән шушы балаларына вәсиятнамәләр калдырган бик мыгыттырып ул китапны карасак ул китап менә безнең зур Казан нәшриятында башланды Ярдәм мәчетенең шушы кичәгенә без бөтен Казан мәчетләрендә мәчет кафесында укытучы мөгаллимәләргә остазбикәләргә шул мәчет каршындагы мәдрәсәләрдә укыткан шушы бөтен абыстайларга бу китапны бүләк иттек. Бу китап буенча аның туганнары шинчи көнне аның туганнары жыйы болды. Менә шул кадәрле алтын белән каймалган кырыш нәселнең менә кырыш чиплеры. Шушы сүз килә минем тел ашыма. Шундый хикмәтле нәрсә менә һәр кеше үзенең нәселенең шәҗәрәсен Әни бабасын, кемнәр булганнар алар, нәрсә белән шөгыльләнгәннәр алар, дин әһелләре булса аларның менә шушы кыйммәтле мирасларын саклап калу турында уйлансыннар дип тә әйттек без. Аннары соң тагын бер мәсьәлә ул да булса хәләл ризык. Менә хәзер балалар туа. Гарип балалар, шул гарип балаларны күрсәтә-күрсәтә бик кызганыч, жылый-жылый карыйбыз инде биз аны. Шуны фақат бары тек Яһудия илинде генә эшләргә була. Шунда гына бабаларны кычытып була, шунда чатып була, менә анда фәлән мең доллар кирәк. Шулай дигән хәзер вакыт китте. Бу кашыда. Татарстанда да бар. Менә хәзер мин бүген көннәрдә тарихламадым да узганып беттем. Менә шушы әпиләр җыенына Алла бирса без яшьләрне, яшь җегетләрне дә чакырмакчы булабыз. Монда беренчедән гаилә төзергә әзерме безнең яшьләребез? Алар никах укыталармы? Никах укытканнан соң шушы хөрмәтле кешеләрендә алар үзләрен тота беләме? Халал ашаганнармы? Бисмилла итеп алар шу нәсел калдырган шәне тотынганнармы? Бұларыны мен бірінде білмеушілер бекте көп. Шоңа көрі, ғазіп қорыларын тұрылары бірдеттіге ғазіп қатылған қысыман тұйылайынды. Шынки Аллах құшқанларыны өтет, құшымағанларынан өліп, мұна шосы хикметлі дейнімізнің асылын, қимметлерін аңлап, яшы басылса яшы ғайлы. Әлбәтті, İslam sağ selamet balalar doğacaklar inşallah. Ben bütün bu yapmamı için şu sütürde uyanıp yattım. Hem ben cevap izleyeyim. Elim benim cevap tapmanım yok. Ama ki ben şu en birinci günlerinde yok. Şu indi hayırı bilen onlar шушы киләсәк булуга нигез сала икән, яш кызы белән яш китмәдә никахтан соң. Менә шул чактан ук мыгыттырып тотынып, ихтибар итәргә кирәк нәсел калдыру. Баланы табу белән генә түгел бит әле. Баланы тәрбияләү. Хәзер безнең китте. Әниләр арасында, хатын-кызлар арасында әтине санамау китте. Шуны карап-каралар. Әнисе әтисен санамагач, бала әлбәттә әтенә каршы әйтергә дә күп сорап тормас. Менә шушындай мәсьәләләр каралды. Инде менә монда галимәләр дә булды, бик матур чыгышлар булды. Алла берсе, менә без аларның махсус мисырның газетасына мин туплап бирермен дип торам. Уйланырлык әйберләр күп. Аннары соң менә без әлбәттә Россиянең президенты Путинга да сәламәтлек теләгене белдердек. Чөнки төрле хәбәрләр очып тора, минуслар очып тора Россия тирәсендә. Шуңа күрә без үзебез бер тупланып, акыл кеше белән хәерле тынычлыклар тели-тели Донбасстан сугыш бетсә иде, украиналар белән дә шушы фетнәләр бетсә иде. Тынычлык телибез, дип дога кылдык. Менә шушы илебезне саклап калуда, тынычлыкны саклап калуда, ватан сугышында үзләрен фида иткән кешеләр рухына да Коръан укып дога кылдык.
Сез әйттегез, илебезгә куркыныч яны дип. Нинди куркыныч яны Русиягә? Кемнән куркыныч яны?
Менә бу санкциялар куялар бит инде. Шетел ризыклары кертелми. Аннары соң менә бу космодром төзелешләре тукталып тора. Төрле-төрле Прошенный предприятиялар туктый, кешеләрне эштән кыскарталар, күп оешмалар ябыла. Менә шушы тынычлыкны саклап калу. Әйтәләр бит инде, конечно, телевизордан әйтәләр, Русияның бер генә солдаты да юк дип, әмма ләкин бит солдатлар бар диләр, үлеп кайталар диләр. Тынычлык саклансын, хәзер бөтенебез тыва куып бит инде без сугышка чыгып китә алмыйбыз.
Украиндагы сугышка нинди катнашы булырга тиеш бер караганда? Путиннең монда нинди катнашы булырга тиеш?
Бер катнашы да булырга тиеш түгел. Әмма ләкин Кырымны бит кайтарып алабыз ди Порошенко. Кырым безнеке ди бит. Уга күрә яннар тыныч түгел. Берәүнең дә җаны тыныч түгел. Әле бит аннан башка алып баручы юк бит әле. Хәзер монда сайлаулар дип узара бәрелешләргә китү. Була күрмәсен рукнасы. Сондан башка сугышлар туктасын дигән. Һәрбер кешенең янында хәзер безнең тормыштан китер яшәп калу халыкта хәзер. Әле кайбер әйберләрне тамам була дип әйтәләр. Әле бит әле бүтән күренеп торган Путин юк. Менә шушы Донбасстан сугыш бетсен. Дөньялар тыныч булсын дип теләгәкбез менә шул.
Сез бер тапкыр ата ватан дигән парк булдыру нияте белән чыккан идегез.
Ул юлансак Алла бирса. Менә ул теге Казанның вокзалы бар иде. Ата вокзал янында бер парк бар. Шуныны карап кайттык. Бизге фатирлы, бизнең яны бар, мин әйтәм без үзебез генә аны атлар чыгармыйбыз. Кенгерискә бардым. Ринат әфәндегә хатны бирдем. Бизгә дәүләтләренә бизгә хатлар килде, менә шулай. Парклар яны дигән әйбер кызым ул белгән чыкты әле. Аны бер сөйләп әйткәндә. Менә шулай итеп аңлагынча, хәзер менә язылыплана ул паркларның өенә тагын мәҗри башлыйм. Алла берсе ул паркларын булдырабыз. Менә шушы минем бит төп максат татар килеп, үзенең бер намазы кадәре генә булса да, бер урыны булып, мәсәлән, Австралиядан килә икән анда. Урыны булып, шунда татарларның очрашу урыннары булырга тиеш. Әлмиядә булырга тиеш. Әлмияларында иратлар, интеллигенция, галимнәр, әлмиялары.
Мөслимә мөселман хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Әлмирә Әдиятуллина белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук әлеге язма уңайыннан сәхифәбезгә шактый күп фикерләр килде. Алар белән дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бир айлык Татарстан яшьләре газетасы 95 еллык юбилейын тыйнак кына Белгород менен үткәреп җибәрде. Бәйрәм саннарын алар тантаналы итеп чыгарсалар да, Казанның мәдәният сарайларында бернинди тантана шау-шулы тамаша булмады. Бары 20 ләп хәбәрчене редакциягә тавып, табын артына җыеп бүләкләр биргәннәр. 1990 елларда газетаның тиражы 100 меңнәр белән исәпләнгәндә, Татарстан яшьләрендә эшләүчеләр истәлек бүләкләре генә түгел, фатирларда алган булган. Баш мөхәррир урынбасары Атлас Гафиятов белдергәнчә, бүген алар Татмеди бинасында утырсалар да дәүләтнеке булмаган шәхси газет булып саналалар. Үз көнебезне үзебез күреп яшибез, юбилейны да зурлап үткәрү-үткәрмәбез бар тик үзебездән тарды, дип башлады сүзен Атлас әфәнде. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Татарстан яшьләренең 95 елга ничектер күренмичә тыйнак кына үтте. 95 зур сан кебек ничә белән тыйнак кына үтте. Һәм ничә булды кебек республика күләмендә бер вакыйга әйләнмәде.
Чисаттаның без әллә ни юрганына карап аяң узыласын дигән термин бар иде бездә. Бездә шул әллә ни теге әллә ни сикереп булмый хәзер, чөнки икътисади кризис дип без шаулап, менә Татарстанда шул ук шул. Без инде андый бәйрәмнәрне дөресен әйтергә бик күп үткәрдек. Менә бу 90-нчы елларда, 80-нчы елларда без башладык. Менә озын тулы конкурс без башладык аны. Аннан соң безнең әле менә команда бетми торган бер чарабыз бар. Ул Татарстан яшьләре президенты Татар шәкәрәш ярышлары. Хәзер дә бара, ел саен катнашабыз. Бу инде 40 елдан артык бара безнең, 3-нче елдан бирле. Аннан соң теге хәтта без козмәләрен үткәрәдер ике заманында, 90-нчы елларда хәтерлисезләр.
Хәбәрчеләрне карадык, фотографияләр күрдек. Татарстан яшьләре булса да, яшьләре буенча хәбәрчеләрегез өлкән буын вәкилләре кебек күренделәр.
Монда бер нинди яңалык юк, чөнки бүген матбугатны радио телевидениене нигездә урта буын һәм өлкән яшьтәгеләр карый. Безнең дә иң күп укучыларыбыз өлкән яшьтәге кешеләр, пенсионерлар дип әйтергә кирәк. Ә яшьләр алар интернетта утыра, үзегез беләсез бит инде. Һәм аларны моңа гаепләп тә булмый, алар бик әз укыйлар.
Татарстан яшьләренең интернет электрон варианты бармы соң? Ул күбрәк гәҗиткә игътибар итә.
Бар, интернет варианты да бар, ул чыга безнең сайтларда бар. Аннан соң әлбәттә безнең иң теге газеталар арасында иң зур тиражлы газеталарның берсе санала. Чыга башлаган вакыты 1920 ел иде. Менә тагын 5 елдан 100 еллыгын Алла бирсә бәйрәм итәчәкбез. Шуннан да менә шу елда ул 3 тапкыр исемен алыштырган, әлбәттә. Беренче тапкыры кызыл яшьләр булып чыга башлаган. Аннан соң теге 30-нчы елларда анда яшь сталинчы булган. 50-нче елларга кадәр Сталин үлгәннән соң инде Татарстан яшьләре булып эшкән. Һәм менә без исемне теге торганлык елларында да бик күп газета журналлар үзләренең исемнәрен алыштырдылар, бит инде алыштырмады. Аннан соң да 90-нчы елларда да алыштырмадык. Һәм менә хәзер дә Татарстан яшьләре булып чыгабыз, Аллага шөкер.
Һәм тираж белән
хәзер безнең 6000 мен артык тираж, әлбәттә, аның теге 90-нчы елларда
300 меңнән соң
16 меңгә кадәр ул бөтен газета журналлар белән кимеп бара. Һәм менә шушы атналык газета булса да, менә илдә көндәге вакыйгаларны һәм халыкның тормышын
аннары хатлар киләме?
Электронда бик күп килә, хатлар бик күп килә.
Кулдан язылма.
Күбесе электрон вариантта хәзер килә, кулдан язганнар да бар, аларында әйтергә кирәк. Менә элекке кешеләр, мәсәлән, мин үзем дә кулдан язам, аннары гына. Чөнки ул әле бөтен кеше дә теге аңа күчмә дип әйтергә кирәк. Менә бит әле пенсионерларында бит инде үзегез беләсез, компьютерга өйрәтәләр хәзер, ләкин бөтен кеше дә аңа күчеп бетә дип әйтә алмыйм мин. Һәм аны мәҗбүри дә әйтеп булмыйды. Без хөкүмәт газет түгел. Менә мин әйтеп киттем бит башта уртача.
Ләкин шулай да теге сиясәт иҗтимагый гәҗиттә түгел, бәлки менә ирек мәйданнары
Ләкин сәяси иҗтимагый түгел дип әйтеп булмый, чөнки нәрсә генә эшләсәң дә бит без сәясәткә дә кагылабыз, җәмгыятькә дә кагылабыз. Менә бит ул заманда Карл Маркс әйткән бит: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» дигән. Барыбер сәясәткә килеп керәсең. Барыбер.
Ә кем яза сәясәтне? Сез язасызмы?
Сәясәт дип конкрет сәясәт бездә теге эш бүленеше бар, әлбәттә, ләкин фәлән кеше сәясәт яза дигән әйбер юк.
Укучыда язып җибәргән кирәк.
Укучыда язып җибәргән
кирәк.
Шулай да язалар илдәге монда бит сәясәтне бит аны сәясәт ошондай әйбер. Аны теге тузынча чыгып тұрып дұрыс мәгълүмат бирәк. Менә бергене бир алып мен мисалан Украинада нерсе барганын бүгүн бик көп билбейм. Мен Украинада нерсе барганда. Чүнки халыкка дүрсүн айтканда дүрс болмагына кызмат берди. Согуш бара бекенде. Нерсе барган? Нерсе үчүн согушалар? Анын кичине түгүп көрсөтүлөрүндө жимирилген журттарына эме. Анда журналистларыбыздын милдердеши көрсөтүлөрүн лекин түбүнө түшүп мен ушул саясатты аңлатып берүү үчүн. Сиз аны тандайбыз аны. Мушрактан ишибиз. Биз айтик шул бизге келип кирген маалыматты бирге тырышабыз, өзүбүзчө жарыктап.
Мына бул карикатура маселелеринде эмне дейсиз?
Карикатура маселелеринде биз тиги констатация фактов бердик. Анлар энди откликлар болду көп даражада окуучулардан. Тиги окуучулардын өзүнүн пикирлерин бердик. Бүтүн нерсе ишисин. Анда барып, маселен, шушы редакцияга барып, шу редакциянын тиги иши менен таанышып, алар нерсе үчүн берген, анын түбүнө түшүп жазсаң албетте айбат болот. Лекин анда ким бара? Анда ким жибере?
Асылсыханда мына окуучулар фикири сиздин фикир менен телевидение фикири менен нишек айрылабы? Маселен, бүтүн сиз айттыңыз, Украина боюнча да карикатуралар боюнча да бир түрлүү маалымат берилет. Маскүнө мәгълүмәт чараларыннан, бигрәк тә федераль каналлардан, федераль телевидениядан, әмә сезнең укучыларның фикерләре ничек? Шул телевидение белән охшашмы?
Юк, алай дип әйтмәсәм, чөнки
башка шәрәп караучылар да бармы?
Бар, бар, бар. Безнең укучы шул хәтле акыллы, алар чөнки алар кызыксыналар, тиге аеруша пенсияга чыкканнары, аларның вакытлары күбрәк бит. Алар телевидениеда карый, радиода тыңлый, кеше белән дә аралаша, иң мөһиме кеше белән аралаша, аларның фикерен белү. Тиге каяндыр информация алып, әйтик, интернеттан анда миген бирүгүн айтып берем мында. Мында фикер.
Мәсәлән, җырчылар мисалында карасак, җырчылар югары сәнгатьне тартып барырга тиеш кебек. Алар хәзер киресенчә,
менә без ул мәсьәләдә дә тиге, менә минем мин әзерлим мында алдан әйтергә ярамый, кайбер нәрсәләргә. Менә бик шәп җырчы Филиус Хахир белән генә, менә бу тема сез әйткән темага кагылачакбыз. Кейін үші шыны мәселелерді.
Татарстан ішілері үшін ішілері?
Ие, ие, атман кешті болға тешімді. Анлар ішіліне шолпан ішілімді, аны біздің шолпан Аттахова, тағым бір әйбәт жаршы Рүстем Маликов білен әндемі, мұны шынды элиталы жаршылар білен әзірлері керек. Әлбәттә, теге ешілеріне де берге керек деп әйтігіп, әйтішілер табылыр. Лекен баштан да біздің элита бар, Илхам абилар бар деп әйтті. Фия болар есен, Аллаға шүкір. Аннан соң келген буынлар есен, Күлөрі Сулеймар олар. Мына шуларын берге керек, оларына пікірі. Бұхайы көптілер үмсе де, мына олар буынының теге вакилләре бар бит әле. Шуларны берге керек, оларның фикірі. Әтеге, мында, мына татар жері конкурстар турында да түрлі фикір бар бит енді. Керек, мо, керек, мемі, анда, мына, хайланына шырлай. 16-шы мәртебе ала жегірінші. Олсын, олсын. Мен қоршы түгіл. Лекен, теге, ол сәнгәтті не түгі ішлесе, мына, әйте, олға таба, әтәруді, жіберді ішлесе, біз риза аңызына. Әйтек, аның 500 жүрші болай екен, 1000 жүрші, болсын 20 мың болсын. Бүтін күші жылғазын, әйтек. Бүлекен, олға табағына болсын.
Сіз өзіңіз Татарстан әшілерінде қанша жылдан соңыз?
Мен Татарстан әшілерінде 94-ші жылдан бері ашылым, 20 жылдан артық.
Журналистикада?
Журналистикада 80-ші жылдан берілді. Университет алып барды.
Татарстан әшілері фикірлері өзіңіз өзгертті ме? Чөнки ол шынында бүтін басқа жерлерден айырылады ғой.
Өзгертейін де, ол бит Татарстан яшәрәне үзгәртеп калмый, заман үзгәртә. Мин инде әйтик, моннан 20 елдагы кебек фикерләй алмыйм, ләкин бөтенләй икенче төрле караш була. Дөньяга да, тормышка да, чөнки тормышта дөньяда үзгәреп бара.
Бүген Татарстан яшьләренең ничә кеше эшли, состав үзгәрми кебек һәм язучы яшьләр әз кебек.
Бар, андай бер бар. Чөнки нишек дип әйтергә кирәк, бездә тәрәсәтем эшли алмый беренчедән. Бик талантлы.
Ул элеккедән калган кадәр.
Элеккедән калган кадәр. Монда инде бездә инде менә элек университет журналистика бүлеге факультеты студентлары бездә практика үтәләр. Аларның бик әзе генә бездә эшли алар дип әйтәм. Чөнки алар монда яшәнең батыры түгел бит. Алар киләләр дә, алар без үзебез дә шулай. Тәгә журналистиканың бөтен функциясын мин аңлап бетермәдем. Мен біз 20-ге яқын кіші барлығы тігі редактордан алып шоферға қадар көп тұрмын.
Мені баш мұқарып сіздің солай бік ұзақ ішлеген дейсі бар әлекенді?
Да, иә.
Бұл нәрсеге байды?
Газетінден бетенді башынан алып ақырына қадар біле, нәрсеге бейді деп ол бік зор білгеш, оңардан башқа мен көз алдана кетір алдым газетіні.
ол Аллаға шүкір, мына бүтін газетаны бүтін үйіне тартып бара. Мында бит шаңарда ғана түгел, аның түрлі замандары болған, мына егер де тарихын қарасақ, мына 95 жыл тарих дейміз біз. Түрлі уақыттары болған. Хатта мына сол 90-шы жылдар басында, мына мен қатырмен тіл бергісі бір дейін деп біздің қолсызған уақыттар болды оқушыларға, оқушылар Аллаға шүкір деп жіберіп, сақлап қалдылар, аннан президентіміз болды, мен Темір Шариф. 600 түсім жазылу аясы, сол біздің бір ертеге жазылу аясы 600 түсім. Ну, без знания на дороге, почта ведь иногда я рассказал, что она...
Почта за проблемы наркотик, из-за рода Машка, газетная
сидя, что... Да, проблемы наркотик.
Купили шанда хала, ваша на публише.
Да, это шоу, я рассказал, что она хала.
Кирская она была?
Кирская она была, купчик мне бишь из гнеба, с тебя. Она, а у нас, она, тебе, я тоже очень шамирю, она,
и... Сейчас у нас она была?
Она, я ушмасан, умишим, да.
Тотор Крэши? Бүгін ана сіздің уақыт жетемін, шексіз оның мәніне құмандағы қамандағы шәресін алып барасыз.
Башта Сабантуйда сюрпризін алға Маманышта, Мартының орталарында.
Сабантуйда жетті?
Сабантуйда жетті. Журнал, журнал, бекке газет. Призін алып тәшет, мәне февраль ақырында, аннары біздің турнир. Біздің турнир солай Виктор өтешек.
Татарстан
шәһәре март орталарында. Біздің бик күп ауылларға мына күрешкілер қайтарылды. Аннан соң тренерлар қызметіне төле ойыштырылды. Ол район жетекшілері тарапынан бізді. Һәм мен ойлаймын, мына бір әлемде озған жыл ақырында бетінде болды. Әйтсе 2014-ші жылдың ақырында деген спорт жолына аймақлау болды. Анда мына біздің Марат Отовичқа клуб тапшырдылар. Ең жақсы федерация боларак Искаланду, шыннан да шулай, чөнки бізге күнлер шықта қарайлар. Мында мына Яшан Батыр Тур Салан турларда, зор турнирларда 40-50 мың ақша төлейді чемпиондарға, клубтар берерлер. Бүтін күрешшіден де тіге машина алып дәрежеге үсетірген батырлар шықмай чемпиондар. Соның үшін тіге, мен ойлаймын, бұл оларға тіге қызметлеріне чиктеп төлеу болып бара.
Татарстан яшьләре газетасы баш мөхәррире урынбасары Атлас Гафиятов белән видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.